Idretten er for mange en friplass fra dagliglivets problemer, og i Norge er det ingen idrett som er større enn fotballen. I fjor hadde de to øverste divisjonene i norsk herrefotball et samlet tilskuertall på over 2 millioner. De aller fleste av disse tenker helst på minst mulig annet enn kampen de er på vei for å se, men noen klarer ikke helt å legge fra seg alt annet. En av de er Einar Håndlykken, som jeg har med meg i studio i dag. Einar er tidligere leder i Natur og Ungdom, tidligere daglig leder i Miljøstiftelsen Zero, og nå daglig leder i Odds ballklubb, Norges mest miljøvennlige fotballklubb. Odd er jo Norges mest miljøvennlige fotballklubb. Var det en vanskelig titel å oppnå?
Nei, det var veldig lett. Vi pleier å si at vi ble det i løpet av et kvarters tid. Så konkurransen var veldig lav. Så skal det sies at vi ble jo det i 2013, da. Da var jo det absolutt ingen konkurranse. Nå er det jo et par andre klubber som har begynt å gjøre litt, men den gang da, for 10-11 år siden, så var det det var ingen konkurranse, så det var bare å sette opp en boks for kildesortering, så var det Norges mest miljøvennlige klubb.
Ja, det var kanskje så lett den gangen, men dere har vel gjerne tatt noen litt større grep siden da. Kan du fortelle litt om det?
Ja, vi har gjort det ganske mye. Vi startet jo med å sette opp det som var Telemarks vel første hurtiglade for elbil, da. Den gang var det vel cirka 20 elbiler i Telemark eller noe sånt nå. Nå så jeg faktisk at Skien er den storbyen med høyest elbilandel i nybilsalget. Så vi har gjort mye på elbil. Alle i administrasjonen her kjører elbil, og vi har begynt med elektriske busser til i hvert fall de bortekampene det går til. Vi er en avfallsfri stadion på den måten at vi har fjernet alt restavfall. Vi sorterer all søpla i fraksjoner, og det er faktisk overraskende vanskelig. Men det har vi gjort nå i et par sesonger. Vi var første klubben som begynte å fange granulat fra kunstgressbaner. Vi sammen med Ulefoss Jernverk satt opp sånne fangere i bånd av kumlokka. Etter det så har vi også byttet en bane over til olivenstein da, i stedet for gummigranulat, som et forsøk på å teste ut et bedre innfyll enn gummigranulatet. Ja, hva mer gjør vi? Vi har jo det største prosjektet vårt. Det er jo det vi kaller Skagerrak Energilab, som er et av Norges største solcelleanlegg som vi har på de tre store takene våre. Og det som jeg fortsatt tror kanskje er Norges største batteri på land. Så et solbatteriprosjekt hvor vi produserer strøm, og så bruker vi den strømmen blant annet til å ja, alt fra kaffekokere til flomlyset på kamp da. Og som egentlig gir nok strøm til hele både ja, Odds stadion her og de skolene som er i stadion og et par butikker. Og, altså hele stadion blir eller har strømmen sin fra solenergi da. Så det er vel kanskje liksom de viktigste tingene. Vi har bioenergi som undervarme, ja. Vi har tatt i bruk noen sånne miljøvennlige saker for å tine banen. Ja, vi har gjort veldig mange tiltak.
Ja, du var jo litt inne på det, og jeg klarer ikke helt å dy meg fra å spørre. Hvorfor kunstgress? Slik som jeg har forstått det, så må det byttes oftere. Og så nevner du dette med granulate. Nå har dere en ordning for å fikse det. Men hvorfor velger man det over naturgress?
Nei, det handler jo om at vi har veldig mange lag i klubben. Nå har vi også fått et kvinnelag. En naturgressbane kan du jo kanskje trene på 2 ganger i uka i tillegg til kamp. Så det er grunnen til at vi har kunstgress. Da. Alle fotballklubber har kunstgress. Spørsmålet er jo bare om A-laget skal også spille sine eliteseriekamper på kunstgress, da, og kvinnelaget vårt. Så da må vi ha mange flere baner, og det har ikke vi. Og vi har ikke areal til det heller, men det noe vi ser på, og jeg helt enig I at det ikke noe å være stolt over å ha dette kunstgresset. Men det den beste løsningen som finnes nå for klubber som ikke har veldig mange baner. Og det eneste løsningen for breddefotball, barnefotball, ungdomsfotball. Så for vår del det handler mest om å gjøre det på en så miljøvennlig måte som mulig. Så vi har som sagt en bane som har olivenstein som innfyll. Og vi med å samarbeide om å utvikle andre og mer miljøvennlige løsninger. Da. For kunstgress, det har kommet for å bli. Vi blir ikke kvitt det I et land hvor det ikke sol halve året. Men vi må gjøre det på en mye mer miljøvennlig måte I dag. Så jo granulatet det første, men etter hvert må vi også se på selve kunstgresset. Hva blir det produsert da? Hvordan blir det produsert? Det mange ting vi må gjøre der også. Da. Men kunstgress, det kommer vi til å trenge I et land med vinter og mørke og kulde.
Mm. Dere jo også en av Europas grønneste klubber. Har dere som et litt hårete mål å bli den grønneste, og hva må I så fall til for å oppnå det?
Ja, vi hevder jo det da. Så har ikke vi prøvd å gjøre noe vitenskapelig måling av det. Men det jeg vet om hva klubber rundt I Europa gjør, så vi så vi helt sikkert høyt på den lista. Så det absolutt et hårete mål det, å kunne bli Europas og verdens mest miljøvennlige klubb. Det hadde vært riktig, og så vil det alltid være diskusjon om hva en skal legge vekt på I en sånn sammenheng. Da vi har jo våre utfordringer vi også, med at veldig mange kjører bil til kamp, for eksempel. Som nå det riktig nok I ferd med å bli mer og mer elbil, men det har med vår plassering. Da hadde vi hatt en toglinje rett inn til stadion her, så hadde det selvfølgelig vært lettere. Så der jo en del klubber som vi slår vårt på det. Da. Så det alltid vanskelig å måle sånne ting. Det har jo med hvilket utgangspunkt du hadde også. Men min ambisjon I hvert fall det at vi skal bli verdens, eller en av verdens mest miljøvennlige klubber. Og det synes jeg hadde vært en veldig kul greie. Og så kan man jo mene at det litt harrig på et vis, og liksom snakke på den måten om det. Men det jo sånn vi driver I idretten, da. Vi konkurrerer. Og da det noe med å bruke disse konkurransene og den kraften som ligger I det til noe bra. Da.
Ja, det sånn at dere ser mot, eller har dere noen andre klubber dere ser mot hvis dere skal strekke dere mot nye mål? For eksempel, hvis jeg skal nevne et eksempel da, Forest Green Rovers I England, som etter min forståelse verdens første og kanskje også eneste veganske fotballklubb.
Ja, vi kikker litt på det de gjør. Vi gjør det. De har jo hatt, de har vært flinke, de. Så det klart, det et annet, du inne på et annet område nå som vi har mye ugjort da, rundt mat. Jeg kan jo nevne det da. Vi har en liten potetåker på utsida av stadion, som vi dyrker poteter I, og som vi bruker I mat til spillerne våre når vi høster de på høsten. Og vi det kjøkkenet vårt veldig opptatt av lokal kortreist mat og økologisk og alt det der men det klart den maten så spiller han og vi I klubben vi spiser nok det vi spiser ganske bra men det klart vi serverer pølse og pizza til publikum vårt Og det ikke så lett å komme bort fra marken. Vi har prøvd å introdusere vegetariansk mat, vi har prøvd å introdusere frukt, og sånne smågrønnsaker og sånt, men det blir jo ikke kjøpt. Så det litt kinkig det der, og vi gjorde til og med en undersøkelse, hvor vi spurte publikum vårt om det, og da var det veldig mange som svarte det at det var helt topp at Odd ville være en miljøvennlig klubb, men hvis vi tok fra de pølsa på kamp, da mistet vi det, og det tar vi litt på alvor da, for det en ting jo å være, vi opptatt av å være miljøvennlige, men vi må ha oppslutning rundt det. Så vi må finne noen gode måter å gjøre sånne ting på, så ikke vi mister oppslutningen blant publikum vårt. Da. Det har vært mitt mål, hvertfall, at vi skal klare å være en miljøklubb, samtidig som vi skal få støtte fra publikum vårt på det, at ikke vi skal skape masse motstand. Så det med oppslutning hos publikum veldig viktig, og det gjør at vi må tenke gjennom hvilke rekkefølger vi gjør ting I, og måten vi introduserer nye ting på. Og akkurat det med mer miljøvennlig kioskprodukter, da. Der har vi slitit litt eller famlet litt etter hvordan vi skal løse det, men det klart at det også noe vi må ta tak I etter hvert.
Putsch, en podcast fra Natur og Ungdom.
Du jo litt inne på det her med supportere, for det sånn som jeg har forstått det, ikke bare klubben som har blitt mer bevisst etter at du tok over, men også de som følger han. Brann I Bergen, de hadde et prosjekt som de kalte for Bærekraftsligaen, der bortesupportere ble rangert på hvor gode de var på kildesortering, og der var Odd desidert best med 87% riktig sortering. Hvordan har dere fått til en sånn skifte innad hos supporterne?
Jeg først bare si at det opplegget der til Brann veldig kult, da. Så det synes jeg de har vært flinke. Men ja, nei, det jo fordi at vi har liksom jobbet systematisk mer, og alle som følger Odd vet at vi en miljøvennlig klubb, så det har liksom blitt en del av hvem vi da. Så var jeg litt inne på akkurat, at det handler om å få oppslutning om det, og, ikke, og gjøre det på måter som folk aksepterer, og som folk synes kult. Og supporterne har også blitt med på det her, så derfor jo det veldig, derfor var de veldig opptatt av det, da, at når Brann først hadde en konkurranse om kildesortering på bortefeltet, så var de veldig opptatt av det, skulle vi vinne, og det var jo gøy at vi gjorde det. Det viser at det har kommet litt utenfor den indre kjerne her, dette miljøfokuset vårt.
Ja, det var jo en seier med ganske god margin også, og som du nevnte så var det jo ingen tøff kamp å bli Norges mest miljøvennlige fotballklubb. Hvorfor bør andre norske lag og klubber forsøke å følge I deres fotspor?
Først og fremst for det rett å gjøre. Det jo et ansvar vi alle har, om det I fotballklubben, idrettsklubben vår, eller på skolen, eller på jobben vi jobber, liksom, så må vi jo gjøre noe mer. Men det jeg har vært opptatt av at vi også skal tjene penger på det. Og det jo for det første fordi jeg opptatt av å tjene penger, og for det andre fordi at det gjør jo disse miljøtiltakene mer varige. Når det lønnsomt, så fortsetter jo. Hvis du bare gjør det som sånn plikt, og nesten som en sånn selvstraffing, så blir det veldig fort borte den dagen du fattig. Da. Men her jo sånn at hvis jeg slutta, og noen andre slutta, så vil vi fortsette med miljøsatsingen, for vi ser at det lønnsomt. Vi får flere sponsorer, og de sponsorene vi har, de går inn med mer penger når de kan associere seg eller samarbeide med en bærekraftig klubb, da, enn en hvilken som helst annen klubb. Så det liksom det som klu, og det jo derfor også veldig mange andre klubber nå har begynt å få opp øynene for det. Og kommer etter den miljøsatsingen vår, fordi de ser at dette tjener vi noe på. Da.
Det var jo en
sak... Sånn det fotballen, det handler veldig mye om penger, og det lønnsomt, så kommer de andre etter.
Mm. Det var jo en sak nå I vinter, der NFF brukte flere millioner på å sende noen av sine representanter rundt om I verden for å se på fotballkamper. På VIP og den type ting. Det noen grep arrangører, ja. Altså NFF eller norsk toppfotball, kan ta for at norsk fotball skal bli grønnere over det hele?
Ja, jeg var faktisk I en paneldebatt på denne klimafestivalen I Bergen her for ikke så lenge siden, og da lanserte jeg en idé da, som jeg har litt trua på, og det at nå som kvinnefotballen veldig på vei opp, så ser vi også det at etter hvert så jo kvinnelaga og herrelaga I den samme klubben. Det Odd kvinner og det Odd herrer, og det Brann kvinner og Brann herrer. Men kampene blir jo lagt på forskjellige helger. Så hvis du en Odd-fan, og vi ser både Odds bortekamp mot Brann for herrene og kvinnene, så må du reise to forskjellige helger. Og det både dyrt og lite miljøvennlig. Så jeg lanserte et forslag om at I terminlistene så skal disse helgene koordineres, da, sånn at kvinner kanskje spiller på lørdag og herrene på søndag. Og da vil man jo kunne redusere reiseomfanget kraftig. Da. Så det og I tillegg så ville det vært veldig kult for supporterne, og det ville vært kult for kvinnefotballen. De ville fått mange flere bortefans. Så det en sånn ting da, som at kvinne- og herrelaget spiller har kamphelger sammen. Det ville vært en sånn ting som kunne gjort reisebelastningen mindre I fotballen. Da. Men det klart, vi kommer til å måtte reise. Det kommer til å måtte være fly også. Det klart, det ikke mulig å komme seg til Bodø eller Tromsø på noen annen, I hvert fall ikke fornuftig måte som passer med toppidrett. Så reisene har kommet for å bli, og så vi prøver å gjøre det så miljøvennlig som mulig.
Et spørsmål jeg ofte får høre når jeg snakker om fotball med mine venner, det hvorfor må alle lagene dra på treningsleirene I Spania hver vinter? Og svaret jo kanskje litt innlysende at man må kunne trene også om vinteren når det drittvær her I Norge. Men gjør man noe for å klimakompensere de turene?
Ja, det gjør I hvert fall vi, Odd, gjør det. Vi har jo et samarbeid med noen som heter Capo som driver klimakompensering. Så vi ikke bare kompenserer vi for borteturene våre I Spania, men vi kompenserer til og med for alle publikummerne på alle hjemmekampene våre. Men jeg tror det mange andre klubber som ikke gjør det. Og så har ikke jeg sånn, altså klimakompensering en fin ting, men det viktigste jo å få utslippet helt bort. Så jeg mer opptatt av den delen av det, da. Men det er en start. Og så må vi, så det som du sier, det handler jo om å få gode treningsforhold gjennom vinteren. Så det nok noe som kommer til å fortsette det, vi må absolutt se på den totale reisebelastningen I fotballen, om det finnes andre måter å få den ned på. For nå, sånn som det nå, så blir det flydd og reist kanskje mer enn det som nødvendig.
Det har jo også vært mer og mer vanlig etter hvert, I hvert fall et par internasjonale toppspillere som har gjort det, å klimakompensere overgangene sine, eller drive klimaneutrale overganger. Er det noe fokus på det I Odd?
Nei, det må jeg si at jeg ikke har fått med meg. Klimakompensere overganger altså det ikke så mye utslipp knyttet til en overgang
Nei, det er ganske små ting det liksom flyene og at I hvert fall når vi kommer til snakke om internasjonal toppfotball da, at de tar det som for oss kanskje åpenbart over telefonen mens der de gjerne I England for eksempel da, bare ville flydd til flydd fra Manchester til London 4 ganger på 2 dager for å ta noen tester og sånn.
Ja, nei, men som sagt, vi klimakompenserer hele virksomheten vår, så alt vi gjør av fly og reiser kompenserer vi Odd allerede. Så tror jeg det som du sier, at I våre klubber så har ikke vi økonomi til å holde på sånn uansett, så sånn sett så blir det jo ikke flydd veldig mye mer enn vi må, da. Men jeg har jo sett noen, det klart det er mange ting rundt det der da, hvor, som kunne vært endret, som ville gitt mindre flybehov og reisebehov I særlig toppfotballen. Da. Der det noen sånne grelle eksempler på spillere som tar privat fly fra trening og hjem nesten, ikke sant? Altså det helt vilt. Så noen av de aller største der holder jo på sånn. Så Og det masse rundt Europacupene og alt mulig som burde vært endret, som ville gjort det mulig. Og nå det sånn at når du spiller Europacup, så må du chartre fly. Det ikke mulig å få det til med rutefly, og det handler jo om noen sånne tekniske ting rundt trekning og oppsett av puljer, som kunne vært endret og hadde gjort at man faktisk kunne fly rutefly til bortekamper I Europa, da, om ikke annet. Det ville jo vært en start I stedet for at du må sette opp ditt eget fly. Det mange sånne ting som vi ikke har blitt tenkt på, men som vi må jobbe for at det skal bli tatt tak I etter hvert.
Men litt tilbake til din inngang med å jobbe I fotballen. Og mange tenker kanskje at fotballsupporter en litt trangsynt gruppe. Men hvordan var det for deg å tre inn I Odd med bakgrunnen som klimamann?
Nei, først og fremst så var det en drøm da. Jeg har liksom hatt 2 lidenskaper I livet, og det har vært fotball og miljø. Så jeg vekslet litt frem og tilbake, og så fikk jeg da aksept I Odd for at jeg kunne kombinere det her da, med å drive en fotballklubb på en miljøvennlig måte. Så det var jo veldig gøy, og så var det mange ting som var annerledes. Men är ganska många ting som är likt då med att driva en organisation om det är natur och ungdom eller om det är Zero eller vad det är så är det ju mycket som är likt då och till och med natur och ungdom och Zero så är det ju mycket som är styrt av pengar dessvärre så det och jobba med att utveckla en märkevara och det att få uppslutning och det att få bedrifter eller offentligt att vilja stötta det är ju mycket som är likt men det är klart akkurat disse fotbollskampene med stang ut och stang in det är lite annorlunda.
Helt avslutande du är ju fotbollsman också så jag är nödt att spöra vem vinner Eliteserien 2024.
Eliteserien 2024 blir vinnig av Molde eller Bodø/Glimt. Og så tror jeg Brann en liten sånn joker bak der og så tror jeg bak der igjen det veldig åpent fra fjerde til tiende plass det en sånn stor gryte med lag som kan havne med hvor som helst egentlig og Odd en av de vi kan havne oppi der og vi kan havne nede i det det spørs hvordan det barker i vei
Nå skal vel ikke Odd Damer spille toppserien i år, men vi kan ta den også. Hvem vinner toppserien?
Ja, Odd har jo akkurat rykket opp til første divisjon, så vi skal spille der i år. Toppserien har jeg ikke så god greie på, men jeg tror vel dessverre at det blir Vålerenga som vinner toppserien for kvinner i år. Jeg ikke så glad i Vålerenga som du hører, men nei, det jeg tror fort det. Det ser sånn ut.
Ja, nei, de det ingen som glad i.
da vi enige om det, i hvert fall.
Jeg kan ta ett til klimaspørsmål som bare kom på. Du har vært litt inne på det, men det noe supportere kan gjøre for å ja, være en mer bærekraftig og mer klimavennlig supporter, både borte og hjemme?
Det handler jo først og fremst om hvordan du reiser. Og reise med, altså på bortekamp, reise med elbil, reise med tog når det mulig. Hjemmekamp, sykle eller gå når du kan det, i hvert fall holde deg unna fossilbil, jo det viktigste. Og så tror nok jeg kanskje det aller viktigste en supporter kan gjøre å etterspørre miljøtiltak og miljøsatsing fra klubben sin. Da. Og støtte opp om de tiltakene som og etterspørre flere. For det är klart att sånn det har blivit nu så har supportrarna en ganska stark stämma i fotbollsklubbarna och har möjligheten att påverka och då är det om att göra och bruka den påverkningskraften på också på miljötiltak och bärkraft och inte bara på såna mer traditionella klubbting då som en vanligvis diskuterar.
Du har hört en episode av Putchpodden. Mitt navn Jon Holm Vassenden, og med meg i studiet i dag har jeg hatt Einar Håndlykken som gjest og Erik Nordstrøm på teknikk.